certum tenentes ordinem, pio post amus pectore, ora diei tertia, trine virtutis gloriam, ut simus habitaculum illi sancto spiritui, qui quondam in apostolis hac ora distributus est, hoc gradiente ordine ornavit cuncta splendide, regni celestis conditor ad nostra eterna premia. Deo Patris id gloria, eiusque soli filio, cum spiritu paraclito, in sempiterna saecula. Amen.